Milovaní bratia, sestry, drahí priatelia, všetkých vás srdečnou láskou vítam pod zvukom Božieho slova. Veľmi sa radujem, že môžem byť spolu s vami a že môžem byť v takej krásnej dedinke vašej s takým číroslovenským menom Jánošík. U nás, keď by som hovoril ľuďom a mnohí sa dozvedia o tom, že som bol v Jánošíku, tak povedia, to je kde, to aj my by sme radi prišli a navštíviť také miesto. Lebo u nás síce Jánošík pochádza zo Slovenska, ale my na Slovensku neviem o tom, že by sme mali Jánošíka, nejakú dedinku alebo nejaké mestečko. Takže vy ste nás prebyšli. Prinášam vám veľmi, veľmi srdečné bratsko-sesterské pozdravy. Ponajprv od mojej milovanej Zuzky manželky. Veľmi, veľmi kláda na moje srdce a povedala mi, tatínko, pozdrav všetkých bratov a sestry a povedz, že modlím sa za vás, aby vás Pán Ježiš požehnal, aby ste boli plní tej Božej milosti, Božej lásky. Veľmi som vďačný Pánu za to, že môžem vám priniesť z mnohých miest pozdravenia. V krátkej minulosti sme boli s bratom Paľkom v Poľsku, nad Wrocławom, 100 kilometrov nad Wrocławom, to je niekde v strede Poľska. Tam som slúžil Božím slovom. Potom o týždeň neskôršie som pri ukrajinských hraniciach v Poľsku slúžil. Aj odtiaľ vám prinášam pozdravy. Takisto som slúžil, minulý týždeň som slúžil v Karlových Varoch, v Čechách. Viete, to je kúpeľné mesto v Čechách a aj odtiaľ posielajú bratia a sestry veľmi srdečné pozdravy. Každý víkend niekde slúžim, v niektorej časti Európy, či je to už na Slovensku, alebo v blízkom zahraničí, ale aj v ďalších krajinách. Teraz v januári, ak Pán Boh dá život a zdravia, tak sa chystáme do Dortmund, Düsseldorf a do tých končín priemyselnej zóny Nemecka. Tam budem hlásať Božie slovo a tam, keď skončíme, idem tam aj s manželkou, aj s najmladším synom, ktorý má 14 rokov, bude mať ideme ďalej odtiaľ do Francie. Takže vo Francúzsku takisto budem kázať Božie slovo hneď teraz v januári. A potom, keď sa vrátime, tak znovu sa vraciam do Stuttgartu, do Nemecka a takisto, ak dovolíte, zoberem vaše veľmi srdečné bratsko-sesterské pozdravenia všade tam, kde pôjdete. Ďakujem veľmi pekne. Tento rok veľmi zvláštnymi cestami ma Pán viedol a už aj tento rok tak začal, že začiatok roka som bol v Nemecku, potom Pán ma poslal do Francie, potom som išiel do Írska, Irlandii, a viete, kde to je tam hore, za Anglickom. A potom som bol v Kanade, ale aj v všetkých tých ostatných krajinách okolo Slovenska a všade nesiem tú radostnú zvesť. A viete, čo je tá radostná zvesť? Že Pán Boh vás a nás všetkých miluje. To je tá dobrá správa. Napriek tomu, že sme zhrešili, napriek tomu, že sme Pána zarmútili, napriek tomu, tak ako prorok Izaiáš hovorí, že my všetci sme sa podvrátili a každý sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu. Ale Hospodin dal svojho syna na záchranu nás všetkých, aby každý, kto v neho uverí, kto ho príjme, aby nielen, že bol spasený, ale sa stal aj Božím dieťaťom. Lebo tak je napísané v Jánovom evanjeliu, že on prišiel do svojho vlastného, ale jeho vlastní ho neprijali. Ale všetci tí, ktorí ho prijali, tým dal právo a moc, aby sa stali deťmi Božími. Teda to prvoradé je to, že nás zachránil, to, že nás spasil, že nemusíme zahynúť na veky, že nemusíme byť v pekle a v zahynutí. Chvála mu za to. Ale čo ešte viac urobil, že nás učinil svojimi deťmi. Aké je to nádherné. A keď on takúto veľkú lásku prejavil k nám, o aký sme my veľkí dlžníci. A viete, v čom sme dlžní? Aby sme sa milovali navzájom. Hovorí aj Pavel apoštol, nebuďte nikto, nikomu nič dlžní. Okrem toho, aby ste sa milovali. Proste v tom stále musíme byť podlžní. Jeden druhého milovať. Neviem, ako je to u vás zvykom. Bol teraz ten november a 1. novembra, viete, také sú vysvietené na Slovensku. Robia nielen na Slovensku. Keď som chodil v Poľsku, tak bolo svetlejšie na cintoríne ako v meste. Alebo v dedine. Tak bolo vysvietené. A kvetov to ani... To si ani neviete predstaviť, to úplne zasypané hroby kvetmi. A viete, to je ale smutná vec. Veľakrát, keď vidím tie zasypané hroby kvetmi, tak si poviem, keby ten neboštík dostal tie kvety za života, ako by sa im bol tešil. Ako by sa im bol tešil. A teraz tam mu nasypu na hrob, a možno, že keby mohol, tak by aj skopol to dole odtiaľ, čo mi to sem tu nosíte, Lebo jednoducho on si to už nepraje, pretože za život, akým som žil, tak ste mi nedoniesli kvety a teraz mi nosíte na hrob, ako keby ste sa tešili, že som už tam. Moji drahí, nie, nerobme to takto. Kvety kvitnú pre živých. Kvety kvitnú nie pre mŕtvych, ale pre živých. A teraz, milovaní bratia, teraz sa obrátim k vám s veľkou láskou, a s veľkou prosbou. Keď ste išli a dvorili ste svojim manželkám. Keď ste prišli k ním a zaklopali ste k ním, ako ste prišli? Mali ste kytičku vo svojich rukách. Však? A potom, keď ste znovu prišli za svoju, už keď ste prichádzali a navštívali, stále ste niesli kytičky. Už nekvitnú kvety, už nekvitnú kytičky, už nie sú kytičky. Je treba, aby ste milovali svoje ženy. Aby ste im prejavovali úctu. Aby ste proste stále ešte kvitnú kvety. Nie potom na hrob noste kvety. Nie potom, moja milá, no už si to tu, ale vieš čo, ja som ti doniesol kvietok. A tak lenže moja milá už toho nemá nič. Ona už nebude fialky voňať od spodu. Alebo nejaké kytice voňať od spodu. Ona sa bude tešiť tým kvetom za svojho života. Vážte si jeden druhého a za života si noste kvety. Nie potom, keď už nebudú tu tí naši drahí. Lebo sme spievali, že Pán Boh je láska. O, aká veľká je to milosť, že Pán Boh je láska. Ale keď je Boh v nás, tak nevieme ináč, ako milovať. A koho môžeme milovať? Toho, koho nepoznáme? A ako je milovať brata Šanka, keď brat Šanko je tak ďaleko? Ale milujte toho, kto je najbližšie, ktorý vám je najbližšie. Ten, kto vám sem tam vstúpi aj na otlak, alebo sem tam volá, čo aj prehodí, alebo jednoducho nie je to tak všetko, ako by ste si prijali. Toho treba milovať. A teraz sa opýtate, a brat Šanko, a ty to tak robíš? Dobrá otázka však. Môžem vám úprimným srdcom povedať, bratia a sestry, tak to robí. Milujem svoju manželku, milujem svoje deti, a to nielen hovorím, ale dokazujem to tichosťou, dokazujem to pokorou, vtedy, keď mi niekto vstúpi na otlak, tak neskáčem, nenadávam, neprotivím sa, ale znášam ticho, trpím, znášam. A vtedy, keď tak sa cítim, že ja som najviac zranený, vtedy prídem tam, k tej mojej drahej a objímem ju a poviem, ja ťa milujem. Si moja vzácna. Si moja vzácna žena. A nech ťa Pán Boh dlho ešte drží na tejto zemi, aby si bola šťastná, aby si nie tak odchádzala z tejto zemi, že čo to bol za život. Ja chcem, aby si chválila Boha, aby tvoja tvár žiarila, keď budeš odchádzať z tohoto sveta, aby si povedala, Bože, Tak si ma požehnal, ako si ma len požehnať mohol. A dal si mi takého manžela, milujúceho manžela, trpezlivého manžela, znášajúceho manžela, a ktorý mi aj kvietky doniesol. A nie na hrob, ale vtedy, keď som sa im mohla tešiť. Nezvykol som o tom hovoriť, ale môj syn, jedného času sa ma opýtali, bol tam aj môj syn, aj moja manželka, a hovorili, ten tvoj manžel rozprával o tých kvetoch, tých kázaniach, a hovorí, a máš, koľko vlastne kvetov ti už doniesol ten tvoj manžel? Vedela by si povedať, že koľko tých kvetov máš? A ja vždy nosím orchidé. Viete, nie také lacné kvietky len, ale a také najdražšie. A viete prečo? Pretože chcem vyjadriť tú úctu, tú lásku k nej. A povedať, že áno, ja si ťa vážim. Nie z toho posledného, ale z toho prvého. A tak sa jej pýtali, a koľko máš tých kvetov? No, ja si myslím, že no, tak okolo 20, 25, 28 orchidej iste už mám. A môj syn hovorí, 53. A moja žena sa pozrie na ňo a hovorí, a ty to ako vieš? Ja som ich počítal. Aké je to krásne, keď deti, vidíte, jednoduché, ešte aj deti si všímajú. Deti si všímajú, čo my robíme, mužovia, bratia, naše deti, naši synovia, keď budú vidieť, ako my jednáme so svojimi ženami, ako my jednáme so svojimi rodinnými príslušníkmi, budú žiadať si, keď budú v manželstve, aby aj oni to robili, aby aj oni tak žehnali naše ženy. Boh je láska, tak sme spievali, a to je pravda, a to je amen.
Amen.
A dovolme, aby tá láska prechádzala cez naše srdcia. Dovolme, aby sme toho druhého za väčšieho mali ako sami seba. Ale nie už potom posnutí. Nie tam už plakať nad hrobom. Bratia moji, nechoďte a neplašte tam nad hrobom svojej ženy. Nechajte ju na pokoji. Ona je už aj tam, nie tam. Ona je u Pána. A sestry moji, ak chcete si úctu preukázať, tak ešte kvitnú kvety. Kvitnú kvety. A majte v úcte jedna druhú. Nie len na hrob už potom niesť kytice. Nie len na hrob zdobiť hroby a mŕtvého ctiť. Živého ctiť. Lebo živý ho bude chváliť. A živý bude ďakovať za to. O Pane, ako si ma požehnal. Akými drahými ľuďmi si obklúčil môj život. Ako sú mi na pomoc. Ako sú mi na povzbudenie. Neviem, dobre kážem. Ak nie, tak spakujem.
Dobre.
Ďakujem Pánu. A tá Božia láska sa prejavuje všade, kdekoľvek ideme. A hneď na začiatku tohoto roka som, ako som hovoril, bol som v Poľsku a bol som v najťažšej väznice v Poľsku. To je Klocko a tam sú sami vrahovia. Väčšinou sú to veľmi ťažkí odsúdenci. A zobrali ma tam prvýkrát asi pred 4 rokmi a ani mi nepovedali, že vlastne do akej ťažkej väznice idem. Len ma jeden bývalý väzeň počul kázať Božie slovo a prišiel po kázaní za mnou tam v Poľsku a hovorí, bratčanko, prišiel by si aj so mnou aj do väznice. Hovorím, mám s tým skúsenosť, u nás na Slovensku už som viackrát kázal vo väzení, poznám tie pomery, viem, ako to tam funguje, viem, ako tí bachári sa dívajú na človeka ako jedného z tých väzňov. A proste prídem a poslúžim. A tak sme prišli tam, mal som svojho tlmočníka a viete, keď ja som vošiel do tých priestorov tej väznice, to bolo také temno, tak ťažké prostredie to bolo, ako keby som pred sebou tlačil jeden veľký balvan. Ako, viete, ako keby som mal pred sebou, ako ten buldozer, ktorý tlačí sneh alebo niečo, a to tlačím pred sebou a tak som išiel a vnímal som, ako to zlo, ako ten hriech, ako je hustý tam vzduch. Jednoducho neviem vám to ináč povedať. Tak husto to bolo, to zlo tam. A vtedy som bával, ej, hovorím, kde to ja chodím, kam som sa ja tu dostal. No a vtedy som sa tak trošku zobudil, Keď som s tlmočníkom vošiel do jednej sály a povedal nám Bachar, tu budete kázať, pôjdete dnu, vošli sme dnu a on zabuchol dvere. Pozrel som sa naspäť na dvere a na dverách nebola kľúčka. A hovorím, no, tak tu som teraz ako jeden z nich. Keby som aj chcel odtiaľto výjsť, odtiaľto, len tedy vyjdem, ak ma vypustia. Hovorím, buď mi milostivý Bože, mne hriešnemu. Tedy som si uvedomil, že som aj ja na tej milosti Božej závislý tam. No a potom otvorili sa dvere a začali vchádzať tí mužovia. Viete si predstaviť tie tvrdé výrazy tvári. Viete si predstaviť tie tváre vrahov. Proste tie temné oči, tie temné tváre. Proste tá beznádejnosť, tá zúfalosť, tá, to zlo, to všetko. Proste, ako proste tí prichádzali a tak som videl v ich pohľadoch asi takýto pohľad, že no čo nám ty tu povieš? Ty tu hodinku nám tu niečo porozprávaš, ty odtiaľto vyjdeš a my budeme tu sedieť niektorí 15 rokov, niektorí 25 rokov, niektorí 40 rokov, niektorí 70 rokov a niektorí doživotne. A hovorí, a ty nám čo tu za hodinku povieš? Viete, taký pohľad som videl v tých očiach, taký aj opovržlivý, ale aj taký očakávajúci, aj taký nádej, aj beznádej, všetko, to bolo mix. To ako v takom obchode, že tam dostanete od fúrika až po čokoládu, všetko. Rozumiete? A tak to bolo aj v tvárach týchto ľudí. A čo bolo veľmi zvláštne, ten kazateľ, ktorý ma tam doviedol, on si myslel, že ja tam tak budem kázať, že budú múry praskať väznice a že tak budem kričať a tak budem hlasný, že jednoducho tí väzňovia padnú tam na kolena a budú plakať. A viete, čo som urobil? Tak ma Duch Svätý viedol. Doneste mi tabuľu. Doniesli mi tabuľu. Tam som začal vysvetľovať srdce človeka. Začal som týmto tvrdým chlapom, týmto vrahom, začal som kresliť srdiečka. A ten kazateľ, ktorý ma tam doviedol, ktorý tom bol tak sklamaný, hovorí, čo tento bratčanko robí? Tu by bolo treba také kladivo, tu by bolo treba také slovo, že proste to rozbíja tie kamenné srdcia a on im tu začne kresliť srdiečka. No a kreslil som im srdiečka, ale nie preto, že ja neviem nejaké iné myšlienky, ale začal som im vysvetľovať, aké je to srdce človeka. Že aké je to srdce, ako ho Boh stvoril to srdce. A čo to vlastne to srdce je. A že ako, čo sme zdedili po Adamovi a po Eve do toho srdca. A že ako to srdce tým adamovským myslením, ako to funguje, ako funguje ten život. Aké je citlivé, urážlivé, aké je ješitné, aké je hnevivé, že dokáže ešte aj zabiť. Tak sa vie nahnevať ten egoistický, ten citlivý Adam. A oni počúvali a naraz po 15-20 minútach kázania vidím, že jeden väzeň robí toto. Pozeral. Poudieral. Zase pozeral. A viete, na takom mieste človek si pomyslí, ej, to je poviazanosť a asi mu tam niekde začne hrkať v tých kolieskách. Má nejaký problém. A fakt, ja som si myslel, že tu je proste nejaký problém s týmto človekom. Ale on ďalej pozeral. Tiekli mu slzy, pozeral tie slzy a pozeral. A keď som dal výzvu potom k obráteniu, keď som dokončil svoje kázanie, tak veľa tí z nich, tých väzňov, ktorí tam boli, odovzdali svoj život Pánu Ježišovi. Plakali nad svojimi riekami. A tento muž, ktorý si pozeral slzy, tak on preto, on takisto odovzdal svoj život, prvý zodvihol svoju ruku, prvý reagoval. A potom sme sa dozvedeli, že tento väzeň je na 100 rokov odsúdený. 100 rokov, viete si predstaviť, že za 4 vraždy, za každú vraždu osobitne dostal 25 rokov. žil bez Boha, žil ako zviera, proste nemal cit, nemal jednoducho, vydal potom svedectvo, že keď jeho matka ho v detstve zbila, čím viacej ho mlátila, tým on viac sa rehotal. Už keď ho domodra dobila, tak sa rehotal, tak sa smial, ako keby mu to dobre robilo, že ho mláti. A hovorí, že keď ho chytili policajti vtedy po tých vraždách, a keď ho chytili policajti a zbili ho tam, tak hovorí, tak ho dobili, že on si myslel, že mu duša vyleze von. Proste, že už končí a hovorí, mne jedna slza nevypadla. Hovorí tento väzeň, nikdy z mojich očí slzy nevytiekli. Proste ani v detstve on nevedel plakať. On mal tak tvrdé srdce. A jak som začal tie srdiečka kresliť, a jak Duch Svätý začal sa dotýkať srdca tohto tvrdého človeka, on začal plakať. A on tomu nechcel veriť. A hovorí, to nie je možné. To je zázrak. Ten prvý zázrak uvidel na sebe. Vidíte, to je to najväčšie, čo človek môže urobiť. Ten prvý zázrak môžeš prežiť sám na sebe, na svojom živote. Viete, čo je pre mňa ten najväčší zázrak? Pre mňa samého. Že Pán Ježiš premenil to moje kamenné srdce, to moje hriešne srdce, na citlivé srdce, ktoré vie milovať Boha a vie milovať ľudí. To je pre mňa najväčší zázrak. To je tiež zázrak, že ruka dorastie, alebo noha, alebo chrbtice. Koľko ľudí prichádza, aby som sa modlil za ich potreby. Ja mnohokrát vidím tie zázraky pred mojimi očami, bratia a sestry. Ale viete, čo je ten najväčší zázrak? Keď Boh premení tvoj tvrdý charakter, keď Boh premení tvoje tvrdé srdce, keď ti dá srdce z mesa, keď ti dá svojho ducha, viete, a ten duch je ten, ktorý to srdce Kristove rozniecuje tvojho vnútri. Duch Svätý nerozniecuje v nás pýchu, nadradenosť. Ja som niekto viac. Nie. Duch Svätý nás nesie do pokory, do služby a dáva nám to citlivé, to vnímavé srdce, ktoré miluje na prvom mieste Pána a na tom ďalšom mieste svojich blížnych. A to je najväčší zázrak. A tieto zázraky môžem prežívať. Môžem vidieť pred svojimi očami. Tu je jeden zázrak. So mnou prišiel Pálko. On vám zajtra porozpráva o tom, ako Pán, z akých hlbín. On ani to nevedel, kto je Pán. Proste nič nevedel o ňom. Keď prišiel človek, prvý človek za ním zvestovať Krista, tak ho vyhodil, hovorí, ber si švédsky a zmizni, nechcem ťa ani vidieť, ani počuť. Ale ten človek mu zasial semienko. A on začal o tom rozmýšľať. A to je ten zázrak, bratia a sestry, že niekto, kto neznal Boha, niekto, kto nechcel mať s ním nič spoločné, tak naraz to srdce začne túžiť po Bohu a to srdce začne hľadať Boha. Aleluja. A to je tá veľká vec. Teda to bolo tak krásne vidieť človeka, ktorý na 100 rokov odsúdený a teraz dostane milosť. Prešiel prvý rok po jeho obrátení. Viete, na každom zhromaždení, oni tam mali zhromaždenie a majú zhromaždenie v tej väznici. A ten kazateľ mi hovoril, bratčanko, na každom zídení tento človek plače. Odtedy, jak prvýkrát zaplakal, on vždycky plače a ďakuje a chváli Pána a raduje sa z toho spasenia, ktoré sa mu ušlo. A takto prešiel jeden rok, druhý rok, chodil som pravidelne, vydal som toho človeka tam. A tretí rok, keď som prišiel, tak viete, čo sa stalo? On už bol na slobode. On 21 rokov si vtedy odsedel, 3 roky ho sledovali vo väznici a keď videli, že to je nový človek, že to je nové stvorenie v Kristu Ježišovi, 3 roky ho sledovali všade, prepáčte ešte aj na záchode, všade ho sledovali. A keď videli, že to je človek nový, je to nový charakter, že je to Boží charakter, tak ho prepustili na slobodu. Povedali, na čo my tu budeme krmiť, nech sa krmi sám, von. Nemal šancu. Bez Pána Ježiša nemal šancu, aby sa dostalo. Ešte ho čakalo 79 rokov. Skúste si pomysleť, je tu niekto, kto má 79 rokov? Sestrička. A viete koľko je toho času? Ešte stále ho toľko času čakalo, ak by bol dožil. A aká je to veľká milosť, že ten ďalší čas svojho života on už mohol byť vonku a mohol slúžiť. A keď som tam prišiel, tak on sedel u kazateľa a keď som prišiel tam do rodiny tohoto kazateľa, on stal od stola, objal ma, plakal a hovorí: ďakujem Bohu, Alexander, že ťa poslal do takej tmavej čiernej diery, ako je táto väznica, do takéhoto beznádejného miesta, že si poslúchol Pána a doniesol si nám radostnú zvesť, že si doniesol tú zvesť evanjelia. Ja som žil bez Boha na svete, ja som nemal ani svedomie, ani vieru, ja som nemal ani charakter, nemal som nič a Pán Ježiš všetko mi dal. Všetko, aj veľa činím, všetko nové. Tak hovorí Pán Ježiš. Sláva Pánu. A tak idem na rôzne miesta. Nevedel by som vám vyrozprávať všetko, že kde všade Pán posiela, na aké zvláštne miesta, akých zvláštnych ľudí stretávam, aké mimoriadne prípady, aké zázraky sa niekedy dejú pred mojimi očami, ako Pán Boh pred mojimi očami premení človeka. Tu je Pálko, môže vám dosvedčiť. Boli sme teraz nedávno v Poľsku a tam prišiel jeden človek. On bol taký, ako keby bol z plechu. Ešte aj Pálko hovorí, že no toto je plechový človek. Proste ako figura, plechová. Proste v tom nebo, z neho sa nezračil žiadny život, žiadna chuť, alebo radosť, alebo ako plechová tvár. Taký prišiel tam. A niečo mi hovoril po skončení zhromaždenia a ja som mu nič nerozumel. Ja dobre rozumiem po poľsky, ale on hovorí a ja mu nič nerozumiem. Ale viete, čo som pochopil? Že potrebuje byť vyslobodený. Vedel som, že je moci temná. Vedel som, že je moci toho zlého, že on potrebuje byť vyslobodený. A tak hovorím, odnímaš všetky tie práva, ktoré si robil diabol na teba a odnímaš od diabla a dávaš tie práva Pánu Ježišovi Kristovi. A on to tak vyznal a potom som ho pomazal olejom. Modlil som sa za neho. Mene Pána Ježiša som prikázal tým mociam temná, aby ustúpili, aby odišli od toho človeka. A v tej chvíli Pálko vám môže dosvedčiť, ako keby ten plechový človek, ako keby ožil a začal chváliť Pána. Sláva, sláva, sláva. A už dvíhal ruky a proste zázrak sa stal. Pred vašimi očami. A to za pár minút. Aký je dobrý Pán. Aký je dobrý Pán, ako premienia tie ľudské srdcia. Bratia a sestry, ja som videl ľudí, ktorí krývajúc prišli. Videl som ľudí, ktorí mali problémy s chrbticou, boli uzdravení. Ale najväčší zázrak je premena ľudského charakteru. Premena ľudského srdca. A ja to stále hovorím, že ešte ani to nie je taký veľký zázrak, keď niekto z mŕtvych stane. Ako keď jedno kamenné srdce sa premení na srdce z mesa, srdce, ktoré miluje Boha a miluje ľudí. Spomínam si, ako na jednom zhromaždení sme sa modlili za ľudí a prichádzali dopredu a mazali sme ich olejom a bola tam jedna sestra, ktorá prišla barlami. Viete, dvoma barlami a vždycky vyčítala kazateľovi, prečo my musíme mať modlitevňu hore na poschodí? Prečo nemáme na prízemí? Ja s týmito barlami a toľko trápenia mám, kým sa ja dostanem hore. A je zvykli pomáhať a dvíhať, ona proste môžeme mať takú modlitevňu. A teraz tam sedí s tými barlami a taká bola šťastná, taká bola radosná, lebo videla, ako Duch Svätý vanul, ako tie duše boli oslobodzované, ako Duch Svätý sa dotýkal týchto srdc. A keď skončilo zhromaždenie, tak ona vstala a išla dole. Ale keď zišla dole po schodoch, vtedy zistila, že si zabudla barle. Bez barly zišla dole. Tak vybehla hore rýchlo po schodoch si pre barle. A hovorí, a už teraz sú mi na čo. Hovorí, už sú mi na čo. Vidíte, ani sme sa za ňu nemodlili, ani ani sme ju nepomazali olejom. Tá prítomnosť Božia bola tak veľká, že ona proste jednoducho Pán Boh videl jej srdce a dotkol sa ju. Dobrý je Pán, ale to najväčšie je to, keď ty, ak máš tvrdé srdce, a to tvoje srdce začne byť také vnímavé, milujúce Boha a milujúce blížne. Keď budeš milovať svoju manželku, keď budeš vedieť milovať svojho muža, keď už prestaneš šomrať, keď prestaneš negatívne, zlé veci hovoriť, ale budeš žehnať a budeš jej hovoriť, o, ty moja drahá, ty moja milá, ty Božie požehnanie, to, čo či ma Boh mohol najlepšie požehnať, to mi dal v tebe, aleluja. Môže to tak byť?
Amen.
Prežívate to tak, bratia?
Amen.
Ó, ďaká Pánu. Buďte požehnaní. Milujte, milujte, bratia a sestry, milujte sa navzájom, lebo láska je z Boha. A ten, kto hovorí, že má s Bohom niečo dočinenia, ten musí milovať, nielen rozprávať, nielen hovoriť. A nielen sa pekne modliť, ale milovať. A láska je aká? Je trpezlivá, znášanlivá, nechlúbi sa, nevystatuje sa, že ja som lepší, alebo ja som lepšia, alebo krajšia, alebo ja neviem čo. Ale láska je trpezlivá, pokorná, tichá, znášanlivá. A toto, keď budeme robiť, toto, keď budeme prežívať, tak budeme mať kráľovstvo Božie medzi nami. Chceme mať kráľovstvo Božie? Sú niektoré zbory, ktoré stále menej a menej jej. A ja som sa rozhodol, že budem hlásať kráľovstvo Božie. A nielen hlásať, ale prežívať. A ako je to u nás, brat Paľko? Povedz nám.
Výborné.
Výborné. Ďakujem. Je to tak výborné. Ale viete, ako je to? Pred 10, možno 11 rokmi som začal sa venovať dvom ľuďom. A oni mi hovorili, bratčanko, vieš, ty si nám poslúžil k spaseniu a my potrebujeme, aby sa nám niekto venoval. Mohol by si nám dať čas, hovorím, s veľkou láskou. A pretože sedeli sme v obývačke, museli sme cez manželkinu kuchyňu, a vy viete, ako je to zo sestrami, keď sestry majú tú svoju prácu v kuchyni, tak nie radi, keď hostia idú cez kuchyňu, lebo my to tak nejak máme. Inokadiaľ zase som nemohol prebúrať dvere, spraviť. Tak hovorím, čo mám robiť? Pane, čo mám robiť? A hovorí, no daj to svoje najmilšie mi daj. A hovorím, o, mám ti dať tú moju dielňu. Viete, ja som odborník od plechov, od karosérií, ja som zváral autá. Tie hrdzavé plechy a rozbité autá, aj z dvoch rozkrojil som dve a spravil som jednu a tedy ešte to šlo, teraz to už nejde. U nás teda už zákony sa zmenili a jednoducho robil som prácu a miloval som tú svoju dielňu. Na postenách som mal povešané kapoty z takého auta, blatník taký a na druhej stene zase vercaj dobrý, kladiva od výmyslu sveta, kľúče a všetko, proste tento náradie, čo okolo toho auta, viete, no to bolo najmilšia miestnosť v mojom dome, bola moja dielňa. A Pán Ježiš pýta a hovorí, dáš mi to, čo ti je najmilšie v tom dome? Hovorím, dám ti, Pane. Postrhal som dole blatníky, postrhal som dole všetok ten vercaj, povyťahoval som klince, poopravoval som a spravil som z tej maličkej dielni malú modlitebňu. 22 ľudí sa tam zmestilo. Ešte som to len robil, ešte som to len opravoval a keď už sme všetko spravili, už bola malá. Už bola malá. Už som musel stáť vo dverách a kázal som ľuďom, ktorí sedeli na chodbe a kázal som ľuďom, ktorí sedeli v tej mojej dielni, v tej malej modlitevničke. A tak hovorím, Pane, čo mám robiť? Však už je to malé. Stojím tu vo dverách, priemane a hovorím, tak čo mám teraz robiť? A hovorí, Pán, máš ešte jednu časť domu. Prerob tú časť na modlitevňu. A tak som urobil miesto pre 80 sediacich ľudí. Robili sme, pracovali sme na tom a len čo sme to dochystali, viete, čo sme zistili? Že modlitevňa je malá. 80 miest na sedenie je málo. A tu je brat Pálko, môže vám povedať, koľko asi teraz bolo ľudí?
150.
Vidíte, 80 miest na sedenie a 150 ľudí. Zuzke sedeli v kuchyni ľudia. Zuzke, proste obyčvačka bola plná ľudí. Tá bývala, tá malá modlitevnička plná ľudí. Na chodbe sedeli, povedz ako sedeli. Po schodoch až do po najvyšší schod sedeli ľudia. Proste plno, všetko je plno. Čo myslíte, prečo tí ľudia prichádzajú? Viete prečo? Nie pre niečie pekné oči. A nie pre nejaké reči prichádzajú. Viete prečo? Pre kráľovstvo Božie. A kráľovstvo Božie to nie sú reči. Kráľovstvo Božie to nie sú len slova, ale kráľovstvo Božie to je láska Božia vyliata skrze naše srdcia. Skrze Ducha Svätého. Teda Duch Svätý to nie tak sa len prejavuje, že sme horliví a horlivo sa modlíme a horlivo sa prejavujeme v cirkvi, ale Duch Svätý sa prejavuje ako skrze lásku. Skrze lásku. Pálko, keď som ťa prvýkrát uvidel a on nevie o tom, že sa o mňa pýtať, čo som urobil? Povedz to nahlas.
Objal si ma.
Objal som ma. Hovorí, že ma objal. Ani som to nevedel, že odkiaľ je. Ani som nevedel, kto to je. On prišiel prvýkrát do nášho spoločenstva. Vítaj. A stisnul som ho k svojmu srdcu. A potom prišiel aj z viacej, celá skupina mladých ľudí. Všetkých som objal, privítal som ich. A potom som mal kázanie. A keď som skončil kázanie, stáli takto v kruhu a vidím, rozprávajú sa a slzy im tečú. Ja som prišiel tam a hovorím, Vlado vám ublížil, čo sa stalo? Prečo plačete? Takým súcitom. A oni hovoria, sme šťastní, preto plačeme. Sme šťastní. A hovorím, a prečo? Prečo ste tak šťastní? Lebo sme trafili domov. Rozumiete? Lebo sme trafili domov. Viete, kde je doma? Kde nás milujú. Viete, kde je doma? Tam, kde nás prijímajú. Viete, kde je doma? Kde môžem si otvoriť srdce a nikto mi nešlapne do mojho svedomia a nikto ma nedokope a nikto mi ma nepozraňuje. Tam je doma. A títo ľudia prvýkrát prišli. Kráľovstvo Božie potrebujeme medzi sebou rozšíriť. Potrebujeme tú Božiu lásku uvoľniť zo svojich srdc. Aby sme sa milovali navzájom. Aby sme jeden druhého za vyššieho od seba mali. Aby sme jeden druhého úcte mali. Ja nehovorím, že to nerobíte, bratia a sestry. Ale ak to robíte, tak to robte ešte lepšie. Každá vec sa dá ešte lepšie robiť. Ja vždycky hovorím mojej manželky. Ešte moja drahá. Tak, ako ty varíš, a to vám dokážem, pozrite sa. Tak dobre varí, že hovorím, ty by si mohla v tom najdražšom hoteli variť, lebo tak ako... Ale tatínko, to sa len tebe tak ľúbi. Hovorím, mamička, ešte to je špica. To je špica, ako proste... A hovorí, ale vieš, ja stále ešte robím chyby. Stále sa zdokonalujem. No o to ide. Môžeme vidieť v jeden druhom tú špicu, môžeme vidieť to, že tá sestra, to je vzácna duša. Ale on, keď jej poviem, vieš, ty si taká vzácna, jej slzy vypadnú z očí a povie, keby si vedela, koľko ešte biedy má, koľko je ešte tých nedostatkov. Ale aj usilujem o to, aby tie nedostatky odišli preč odo mňa, aby ma Pán Ježiš oslobodil, aby ma Pán Ježiš uvoľnil od toho všetkého. Rozumiete? Ten, kto je čistý, sa ešte očistuje. A preto hovorí písmo, že čistý nech sa očistuje ešte, svätý nech sa posvetí ešte, a ten, kto špiní, nech špiní ešte, a ten, kto robí zle, nech robí zle ešte. Lebo všetky veci duchovne nestoja. Jedného brata sa pýtam, ako sa máte v zbore, čo prežívate? A on hovorí, no tak stagnujeme. Neverím v stagnáciu. Neexistuje ani jeden zbor, ktorý by stagnoval. Bratia a sestry, buď upadáme, alebo rastieme. Neexistuje, že to je ako na bicykli. Viete si predstaviť, že by niekto ostal na bicykli a tam hodinu by rozmýšľal a proste a ide to ďalej. No tak stagnuje, no. Nie. Príde chvíľa, keď buď zoskočí, alebo spadne z toho bicykla. Jednoducho neexistuje duchovná stagnácia. Buď idem dopredu, buď sa vyvíja môj duchovný život, alebo padám. A tak my musíme ísť, my musíme šlapať, my musíme ísť a ísť do tých stôp Pána Ježiša. Preto musíme šlapať, lebo Pán Ježiš nám nie krídla zanechal. Mnohí kresťania by chceli lietať a proste byť niekde v neskutočnú. Ale Pán Ježiš nám čo zanechal? Krídla nám zanechal, alebo šlapaje? Poveste na hlas. Šlapaje. Teda máme šlapať. A chceme ísť dopredu, tak musíme šlapať. A nie hociako, ale ako? Tak ako to on. Do jeho šlapají, keď chcem umiestniť svoju nohu, brat môj, sestra moja, tak ty musíš sa pozrieť, ako vstúpil Pán Ježiš. Nie hociako, ale pekne ako on. Pekne napasujem tú nohu a vstúpim. A ďalší krok. A každý krok, vidíte, každý ten krok mi zanechal Pán. Každý deň, v každej situácii života sa musím pýtať, Pane, ako to funguje, ako to mám ísť, ako to mám robiť. No ako to mám robiť, ako on, nie hoci ako. Nie tak, že no mne takto narastli ústa, tak ja takto budem rozprávať. Nie, nie, aj Adamovi tak narastli ústa, ale Adam musel zomrieť. Ale my máme Krista. My musíme odpovedať tak, ako Kristus by odpovedal. Páne, čo by si ty povedal na tejto mojej situácii? Ako by si sa ty zachoval? A Pán Ježiš učí. Máme tam evanjelia, máme tam Božie sväté Božie slovo. Pozrite, čo mám tu na Biblii napísané. Slovo živého Boha. Rozumiete? A my keď si čítame Božie slovo, tak vlastne nám to Božie slovo pripomína Duch Svätý. Duch Svätý má jednu z tých funkcií, Duch Svätý, že nám pripomína slovo Kristovo. Lebo Pán Ježiš povedal, že keď Otec pošle toho Ducha Pravdy, Ducha Svätého, tak čo sa bude diať? On vám pripomenie všetko, čo som ja povedal. Však teda bude pripomínať moje slovo. No ale v tej danej situácii. To znamená, že keď ja idem a teraz vidím, že mám teraz urobiť nejaký krok, ako mám kročiť? No tak ako môj Pán. Ako mám hovoriť? Ako by hovoril môj Pán. Proste aj skutky, aj slova majú byť také isté, ako by hovoril Pán Ježiš. Nemôžem povedať, ja mám takú povahu, no ja už proste iný nebudem. Nie. Uč sa. Keď hovoríš, že ty to nedokážeš, výborne. Môžeš byť učeníkom Pána Ježiša. A učeník nie preto, aby si tu mal nalepené, že učeník Pána Ježiša, ale ty si učeník, pretože sa učíš od Neho. Učíme sa od Neho. Ja sa učím od Neho. Ja neviem. Viete, ja keď som prvýkrát mal slúžiť niekomu k oslobodeniu, stalo sa mi, poviem vám, po jednom kázaní prišiel za mnou jeden mladý človek a hovorím, dívam sa na ňu a hovorím, mladý človek, taký si mi známy, ako keby som ťa už niekde videl. A on hovorí, no práve, samozrejme, však nás je veľa. Hovorím, akože vás je veľa? Hovorím, a čo, ty nečítaš Bibliu? A hovorím, a vtedy som už videl, že nie s človekom rozprávam, ale že diabol mi odpovedal z neho. Hovorím, ty si ten legión, však? A on začal škriekať, kričať. A viete, ako baptistický kazateľ vtedy, ja som povedal, Pane, čo mám teraz robiť? Utiesť, alebo a Pane, že rob to, čo som ja. Ak chceš byť mojim nasledovníkom, tak teraz nenasleduj ľudí. Ja viem, že ty si nevidel ešte, ako je treba slúžiť k oslobodeniu takýchto poviazaných, ale pozri sa do Biblii, pozri sa, čo som urobil ja. Hovorím, Pane, ty si ho poslal preč, vyhnal si von z toho človeka. No tak to urobí aj ty. A tak som opatrne, tak s takou dôverou Pána, mene Pána Ježiša Krista, vyjdi z neho, ty nečistý. A ten človek bol oslobodený. V tej chvíli bol oslobodený. Prišiel domov tento človek a mal vyvesenú tú svoju komórku alebo tú svoju izbietku, mal ozdobené s zasmradlavými fajkami, mal tam všelijaké veci, ako mladí si povylepujú všelijaké veci, ale najväčšmi smrdeli tie staré fajky, zbierku fajok tam mal. A už koľkokrát ho rodičia prosili, Vlado, daj to preč, lebo to je strašné, tu celý byt nám smrdí, zosmradíš nám už celý náš život, to už s tebou sa to nedá vydržať. A on teraz prišiel domov oslobodený, prijal Pána Ježiša do svojho srdca a začal tie fajky brať zo steny, lámal a hádzal to do vreca a všetko to zo stien strhával dole. A rodičia, keď to videli, hovorí, Vládko, čo sa ti stalo? Ty, zavoláme lekára, nemáš nejaké problémy? Hovorím, mama, ja už nemám problémy, doteraz som mal problémy. A čo sa ti stalo, syn môj? Čo sa ti stalo? Koľko sme sa ti prosili, aby si dal preč tie smradlavé fajky z tých stien, to všetko? Mama, ja to už nepotrebujem, mňa Pán Ježiš oslobodil. Syn môj, kde sa to stalo? Kde? A hovorí, tam kázal jeden Boží služobník, Božie slovo, a ja som tam prišiel a Pán Ježiš ma oslobodil. A ona, rodičia, hovorí, zaveď aj nás tam, aj my chceme to počuť. A prišli ten večer, a keď som dal výzvu, kto chce prijať Pána Ježiša do svojho srdca, tí rodičia boli prví, ktorí išli a oddali svoje srdcia Pánu Ježišovi. Halelujá. Vidíte, aký je dobrý Pán. Teda prečo vám o tom hovorím? Lebo ja som sa to neučil od človeka. Ako aj Pavel apoštol hovorí, dokonca ani od tých veľkých apoštolov som to neprevzal. Ale som išiel som do Pánovej prítomnosti. S ním som zotrval niekoľko rokov, hovorí, tam som bol v Arábii. A tam som prijal to evanjelium. Tam mi to osobne Ježiš Kristus proste zvestoval, alebo odovzdal to evanjelium. Aké je to nádherné, keď my nie sme učení od človeka, ak my nie sme učení od ľudí, ale my sme učení od Boha, lebo je tak napísané, že oni budú učení od Boha. Vidíte? A ako? No tak, že máme Ducha Svätého, ktorý nám bude pripomínať každej situácii života, ako máme robiť, ako to robil Pán Ježiš, ako hovoril On, ako On konal. A keď sa od Neho budeme učiť, tak na Neho sa budeme podobať. Amen. Aleluja. Hoden je náš Pán, aby sme Ho milovali, aby sme Ho nasledovali. Ale ešte som nekázal. Dobre, prečítame si Božie slovo. To bolo len také slovo povzbudenia. Niektorí by ste chceli už spať, nie? Nie? Dobre. Prečítame si Božie slovo, ktoré je napísané v Lukášovom evanjeliu, 7. kapitole, od 11. až po 17. verš. Lukášovo evanjelium, 7. kapitola, od 11. verša až po 17. verš. Budeme čítať v mene Pánovo nasledovne. A stalo sa, že nasledujúceho dňa išiel do mesta zvaného Nain. A išlo s ním mnoho jeho učedníkov a veľký zástup. A ako sa priblížil k bráne mesta, hľa práve niesli von mŕtvého, jednorodeného syna jeho matky, ktorá bola vdova, a bol s ňou veľký zástup mesta. A keď ju videl Pán, bol pohnutý ľútosťou nad ňou a povedal jej, neplač. A pristúpiac dotknul sa Már, a tí, ktorí niesli mŕtvého, zastali, a Ježiš povedal, mládenče, tebe hovorím, vstaň. A mŕtvy sa posadil a začal hovoriť a oddal ho jeho matke. Tedy pojala bázeň všetkých a oslavovali Boha a hovorili, veľký prorok povstal medzi nami a Boh vraj navštívil svoj ľud. A tá zvesť o ňom sa rozniesla po celom Júdsku a po všetkých okolných krajinách. Skloníme svoje hlavy v modlitbe. Drahý náš nebeský Otče, mene Pána Ježiša Krista, tvojho milovaného Syna, ti ďakujeme za tento večer. Ďakujeme ti za to, že sa dotýkaš našich srdc, že mohlo zaznieť aj tu na tomto mieste to tvoje slovo. A ďakujeme ti za to, že ten príklad tvojho života, to je ten najkrajší príklad, že my nebudeme nasledovať ľudí, nebudeme nasledovať nejakých veľkých vodcov náboženských alebo nejakých chýrnych ľudí, ale my chceme nasledovať teba, lebo sa k tebe chceme podobať a hľadáme tvoju čest a tvoju slávu, aby zo všetkého si ty bol oslavovaný, milovaný a ctený až na veky. Haleluja. Amen. Posadíme sa, milovaní bratia a sestry. Pán Ježiš Kristus ide s veľkým zástupom do mesta Nain. A tam je napísané, že radujúci zástup išiel za ním. Nasledovanie Pána Ježiša Krista je radostná udalosť. Aj môj život úplne zmenilo. Ja som bol veľmi smutné dieťa. Bol som mladý človek, mladý muž, mal som 15 rokov, keď Duch Svätý mocne zasiahol do môjho života a ja som oddal svoje srdce Pánu Ježišovi. Viete, mnohí moji rovesníci v tom čase mali rôzne nádeje, rôzne predstavy o živote. Mal som kamaráta, ktorým som od malička vyrastal. Na piesku sme sa hrávali, stavali sme si domčeky a snívali sme svoje sny ako mladí, ako chlapci. Rozprávali sme si proste, kto čo túži. A ja som bol ticho, pretože keď som videl, ako tento môj priateľ, aké veľké ambície, aké veľké plány má, ako je on veľmi schopný, tak ja som zmlkol, pretože moja matka mala so mnou veľa trápenia. Veľakrát ma zbila, pretože išiel som zlou cestou, zlým smerom. A ona si prečítala v Biblii ten veršík, že neodním od syna palicu, a ona brala vážne Božie slovo. Zobrala tú palicu, keď som niečo vyparatil, a tak ma vybušangovala, že proste ak boli nejakí čerti vo mne, iste povyskakovali. A modlil, ale pritom sa modlila, ona bola modlitevníčka. Modlitevníčka, ale ona, keď som sa mal narodiť, ona hovorí, Bože, ak mi dáš syna, ja ti ho zasvetím. Tak, ako tie Božie ženy zasvetili svoje deti, ktoré si im dal, ja ti ho zasvetím. Nech je tvojim služobníkom. Ale počul to aj ten zlý, počul to aj diabol, a ten diabol všetko robil preto, aby som ja Božím služobníkom nemohol byť. A ja zase som našiel každú mláku, všetko to zlo proste, ako keby ma priťahovalo ako magnet. A moja mamička bezradne sa dívala na to. A až vtedy, keď som sa obrátil k Pánovi, 15 rokov mi vtedy prezradila, že lebo už videla, že Boh vstúpil do toho všetkého. Že jej výchova ničomu, ako keby k ničomu neviedla. Ako keby nevedela bola dosiahnuť svojou výchovou to, čo ona chcela. Ale keď ma Boh zasiahol, keď ma Boh našiel tých 15 rokov môjho života, vtedy ako keby tá iskierka nádeje hovorí, syn môj, ja som ťa slúbila, keď si sa mal narodiť, slúbila som ťa Pánovi. A takto to Pán Boh rozviazal tie moje putá. A od tej chvíli, viete, ja som začal žiť. Ten život dovtedy, do tých 15 rokov, to nebol radostný život. To bol život plný smútku, plný bolesti. Moji kamaráti snívali svoje sny, ambície mali veľké a snívali o tom, čím budú, ako budú. A ja som vedel, že ja idem zlou cestou. Ale Pán Boh sa nado mnou zmiloval. A tak, keď som prijal Pána Ježiša do svojho srdca, tak začala taká nádej vchádzať do mojho srdca. Začalo také svetlo prenikať do tej tmy a začal som veriť Pánovi a oddával som mu proste tie oblasti môjho života. A tak prosil som aj toho môjho kamaráta, môjho toho blízkeho, ktorým som vyrastal v tom piesku, a hovorím mu, Ondrej, aj ty daj svoj život Pánu Ježišovi. Proste budeme spolu slúžiť Pánovi. Ty máš dobrý hlas, ty vieš pekne spievať a hrať na gitare. Ja to neviem, ale ja budem kázať Božie slovo a ty budeš spievať a chváliť Pána a budeme slúžiť spolu Pánovi. A on sa pozrie na mňa, Šánko, to je pre staré tetky. To je, vieš čo, však ja, pre mňa čaká svet, úspech. Vieš, čo to bude, keď ja zastanem s gitarou pred stovky mladých ľudí a začnem im tam blázniť hlavy a oni budú šáleť tam a vykrikovať a ja neviem čo. A ja si snad nemyslíš, že nejakým tetkám alebo ujkom ja tam budem hrať na gitare. Nie, mňa sláva čaká, mňa uznanie čaká. Tak mi ho povedal ten môj priateľ. A ja mu hovorím, Ondrej, vieš, aké je to nádherné. Mohol by si slúžiť Pánovi. Mohol by si jemu byť, proste jeho slávu, a nie svoju slávu. Poď, pôjdeme, nasledujeme Pána Ježiša. Chod si, Šanko, ja mám väčšie plány. A pozri sa na seba, ako biedne vypadáš. A hovorí, no, ty ešte medzi tých ľudí tam patríš, lebo si taký biedný. Ale ja niečo dokážem. On si takto hovoril. Ale ja som ho napriek tomu, že opovrhol mu, napriek tomu, že on sa za viac považoval ako ja, aj tak som ho miloval. Pretože bol to môj priateľ, rozumiete? My sme si koľkokrát ublížili aj v tom piesku, ale už sme za pol hodinu aj zabudli, že sme si ublížili. Už sme hneď boli kamarádi. A prečo by som mu to nebol odpustil? Ondrej, tak poď, budeme slúžiť Pánu. On išiel svojou cestou. Ešte niekoľkokrát som ho navštívil, ale on nechcel ísť. Volal som ho, prosil som ho, poď, Ondrej, budeme slúžiť Pánu. A on hovorí, nie, mňa čaká svet a úspech a veľké veci. A jedného dňa našli ho zastreleného doma. Pretože dostal sa k nejakým peniazom a tí kumpáni okolo neho sa dozvedeli, že má peniaze doma. Prišli, vyťahli na neho pištoľ a zabili mojho kamaráta. Už nikdy Ondrej nemohol. Už viacej pozvaní za Pánom Ježišom nedostal. Bolelo ma to. Veľmi ma to bolelo. Ale poviem vám radostnú správu. Všetci jeho súrodenci, asi pred mesiac je tomu dozadu, všetci jeho súrodenci, ktorí sú nažive, oni ma povolali a hovorí, nám podzvestuj, nám rozprávaj o Pánu Ježišovi. A ešte aj ten posledný, ktorý ešte neprijal Pána Ježiša, už má teraz 60 rokov, ten jeho súrodenec práve teraz prijal Pána Ježiša tento minulý mesiac, keď som im slúžil. Všetci súrodenci boli spolu. A tak som sa tešil, že keď aj Ondrej nie, ale všetci jeho blízki, oni prijali Pána Ježiša a milujú Pána z celého srdca. Vďaka Pánu za to. Viete, radosný zástup. Odtedy sa môj život stal radosný. Ja idem za Pánom Ježišom a môj život má zmysel. Jednoducho, ten smútok sa premenil na radosť. A tu je napísané, že za Ježišom išiel veľký zástup. Radujúci. Aj tvoj život, aj tvoje nasledovanie Pána Ježiša je radosné. Raduješ sa? Ak nie, prečo sa neraduješ? Či nie je hoden tvoj Pán, aby si ho chválil za všetko? Spomnite si, ako Pán Boh sa díva na Kaina a hovorí, prečo je tvoja tvár zarmútená? Prečo je opadnutá tvoja tvár? Či keď budeš dobre robiť, nebude tvoja tvár radosná? Nebude povznesená? Tam leží hriech pred dverami tvojho srdca a on ten hriech ťa trápi, ten hriech rozpoľťuje tvoju dušu. Zanechaj ten hriech. Zanechaj tie žiadosti, zanechaj tieto veci a poď a nasleduj ma. A bude tvoj život radosný, plný. Zástup radujúci idú za Pánom Ježišom. A určite, že Pán Ježiš tiež radujúc išiel popredu. Ale tu strednú iný zástup. Zástup, ktorý sa neraduje. Zástup, ktorý plače. No, ja si myslím, že Pán Ježiš mal svoje plány. Mal určite svoj čas. A mal svoje predstavy. Keď išiel do toho mesta Nain a išiel s tými ľuďmi, určite, že mal nejaké predstavy, ako ten svoj čas tam strávi. A teraz treba sa zaoberať s týmito smutnými, s týmito plačúcimi ľuďmi. Sme radosní. Nedajme si zobrať tú radosť. No keď ľudia chcú plakať, nech plačú. No ale my poďme a radujme sa, nie? Tak to rozmýšľal Pán Ježiš. Nie tak. Ako? On si všimol tých ľudí, že sa trápia. Všimol si, že oni pláču, že oni majú bolesť vo svojom srdci. Viete, a to je to prvé, že my musíme uvidieť tých ľudí. My musíme uvidieť ľudí, s ktorými sa stretávame. Keď ty ideš do zamestnania, keď ideš do práce, keď ideš do školy, alebo kdekoľvek ideš, ty sa nepozeraj do zeme. Pozri sa tým ľuďom do tváre. Pozri sa im do očí. Pozri sa na nich, čo oni prežívajú. Modli sa za týchto ľudí. Pán Ježiš uvidel ľudí, ktorí potrebovali jeho pomoc. A to keď ich uvidel, tak ho ľútosťou vnúti. Ty musíš mať súcit. Viete, to nie je tak, že brat Barkovci má dary, alebo brat kazateľ tu má dary a tak ja idem a teraz idem a budem sa modliť. Ak nevieme zaplakať, ak nevieme zaplakať s plačúcim a nevieme sa radovať s radujúcim, tak dary Ducha Svätého nebudú fungovať. Nebudú fungovať. Viete, ako to funguje? Že máme ľútosť. Že súcítime s tým druhým. S tým, ktorý má trápenie. Ten, ktorý má bolesť. A cítime, ako keby to nás bolelo. A plačeme tak, ako on. Ale potom posilníme sa vo viere. Pozrieme na Pána a voláme: Pane, ty vidíš môjho brata, ty vidíš moju sestru, vidíš môjho blížneho, ktorý trpí. O Pane, a stečú mi slzy, pretože ja s ním súcítim, pretože moje srdce cíti, čo tento človek cíti. A to je ten základ služby, aby sme vedeli plakať s plačúcimi a radovať sa s radujúcimi. Sú niektorí ľudia, ktorí vedia plakať s plačúcimi, ale už radovať sa s radujúcimi nevedia. Viete prečo? Lebo im už začnú závidieť. Nie, že sa mu lepšie bude vodiť ako mne. Ako by som sa mohol s ním radovať? Viete, to je závisť. My musíme byť oslobodení. Kristus prišiel, preto Pán Ježiš prišiel, aby sme boli slobodní od závisti, od nenávisti, alebo od žiarlivosti. Aby sme sa naučili plakať s plačúcimi a radovať sa s radujúcimi. Aleluja. A zdieľajme sa aj so svojimi radosťami. Viete, keď sa ľudia stretnú, o čom rozprávajú viacej? O svojich radostiach alebo o svojich starostiach? Boja sa pochváliť, že toto a toto sa stalo. Lebo boja sa, že ten druhý sa nebude vedieť. Plakať ešte vedia ľudia. Stretnú sa ľudia a pláču a nariekajú a pláču a nariekajú. A jeden brat, dvaja bratia sa stretli v zhromaždení a jeden zarmútený a hovorí: prečo si ty zarmútený? Ani nehovor. Sedeli tak v lavici. Ani nehovor. Do rána mi zdochla krm na hús. A hovorí: ja ťa poteším. Mne do rána zdohol bravo. Rozumiete? Tak s tým ho potešil, že aj on má trápenia. Tak nie takto sa potešujme. Že, ty máš také ja mám ešte väčšie trápenie. A ľudia si hovoria trápenie, ako keby bol život len o trápení. Ale preto, lebo ľudia tušia, že ľudia sa vedia plakať s plačúcimi, ale sa nevedia radovať s radujúcimi. Lebo keď sa už niekomu niečo darí, Pán Boh ho požehná, tak začnú závidieť. Ale my musíme, bratia a sestry, vedieť plakať s plačúcimi a radovať sa s radujúcimi. To znamená, že Pán Ježiš mal súcit, keď on uvidel tieto tváre, keď on uvidel tie smutné tváre, tie upolené srdcia, tak on mal pre nich časť. On zastal. Predstavte si, veľký zástup s ním ide a on zastane. Prečo zastal? Čo myslíte, prečo zastal Pán Ježiš? Aby aj všetci tí ostatní zastali za ním. Keď Ježiš stojí a Ježiš má čas pre niekoho, aj ty máš čas. To nie je strata času. To nie je strata času, keď niekomu venuješ čas. Koľko ľudí sa obesí, koľko ľudí sa zmárni, koľko ľudí odíde z tohto sveta, lebo niekto nemal pre neho čas. Máš čas? Ježiš stojí. Ježiš má čas. A má slovo počítanie. No ale my nie sme kazatelia, no čo ja jej poviem? Čo ja mu poviem? Ako mu to poviem? Pozrite sa, Pán Ježiš ani toľko nekázal, ani toľko nehovoril tej žene, ako čo ja vám tu už rozprávam. Pozrite, už koľko vám tu rozprávam. A Pán Ježiš vám jedno jediné slovo povedal. Nepláč. Nepláč. Vieš, čo to znamená? Toľko súcitu. Toľko lásky v tom jednom slove. Toľko nádeje. Toľko povzbudenia. V tom jednom slove. Nepláč, brat môj, sestra moja. Drahý môj priateľ, nepláč. Ak budeme kázať bez súcitu, ak budeme kázať, nech akúkoľvek kázeň budeme mať, nech akúkoľvek modlitbu alebo čokoľvek budeme robiť, bratia a sestry, ak nebude v tom súcit, ak nebude to srdce, ak nebude to srdce Pána Ježiša v tom, tak to bude len zvučiaci zvon a znejúci kol. Nepláč. Nepláč. To ani nie je dlhé kázanie, ale to je slovo súcitu. A keď pristúpil, dotknul sa Máry. Smiete sa dotknúť problémov? Viete, Pán Ježiš sa nebal dotknúť tých Máry. Nepovedal si, ja od mŕtvého krok ďalej. Sú u nás takí občania na Slovensku, ktorí sa boja. Mŕtvému by nešli, ani keby za povrasov tam ťahli. Boja sa ich. Možno, že aj viete, že o ktorej sú tu takí občania. Viete, oni hrajú tak na huslia a všeličo, proste takí hudobníci. Stalo sa, že išli z takej jednej zábavy domov a začalo tak poprchať. Ale pred ním išiel ešte jeden sám taký človek a ten ich predbehol a skôr zastavil to nákladné auto. Nechcel zmoknúť a tak hovorí ten šofér, ešte ja tu nemám miesto v kabíne, ak chceš, choď hore, ak sa nebojíš, choď hore. A hovorí, čo sa mám čo báť? Vyšiel hore, ale tam videl truhle, viete, čo sú truhle? Do čoho mŕtvého kladú. Ale boli nové truhle, nebol tam žiaden mŕtvý, nikto tam nebol, tak vyšiel hore, hovorí, všetko čistý vzduch je tu, není sa tu žiaden mŕtvý. A začalo už tak poprchať. Začalo to tak padať, viete. A hovorí, ja tu zmoknem. A čo by sa stalo, však to je nová truhla, tam nič, žiadna nečistota nie. Tak zodvihol tú pokrievku a vobchal sa do tej truhly. A hovorí, aspoň nezmoknem. No a títo naši občania tam zastavovali tento nákladák, viete, aj s tými, basa veľká, viete, aj úsle, aj všeličo. Oni tam zastavovali a hovorí, choďte hore, hovorí, ak sa nebojíte, jedného už tam mám. Vidú hore a toho jedného nevidia. Hovorí, tak to asi bude mŕtvý, alebo čo, viete. No a tak veľmi opatrne, tak zábrazlie sa tam opierali a išiel ten nákladák. A tomu človeku tam bolo dlho, viete, tam pod tým, a hovorí, či neprší, tak si vypchal on ruku. Viete, tak vypchal si on ruku a že či mu nebude chlapkať na ruku. No, keď títo naši občania to uvideli, tak húsle, pása, všetko letelo dole z nákladu, ako oni skákali počas jazdy dole. Báli sa dotknúť takýchto vecí. Vidíte, Pán Ježiš nemal strach. On prišiel a dotkol sa mu. Dotkol sa. Neboj sa dotknúť problémov. Neboj sa dotknúť problémov, čo majú ľudia. Vieš, ty tie problémy nevyriešiš, ale môžeš sa za ne modliť. Ten človek nie ani to potrebuje, aby si mu ty vysvetlil, aby si mu ty celú múdrosť sveta teraz doniesol. Ale ten človek potrebuje teba, aby si ho pochopil, aby si zaplakal s ním, aby si ho objal, aby si mu povedal, poď, budeme sa modliť, ja ti rozumiem, viem, že sme slabí voči tomu problému, ale máme Pána, ktorý je mocný a veľký. Nebáť sa dotknúť toho problému. Viete, keď som bol taký mladý človek, vtedy ma Pán volal do kazateľskej služby. A veľmi rýchlo si jeden z bratov všimol, že pán mi dal takú službu evangelizácie. A hovorí, bratčanko, pozýva náš zbor v Čechách, pozýva ťa na evangelizáciu. Pane, hovorím, čo ja budem robiť, ak sa tí ľudia obrátia, čo ja s nimi budem robiť? Viete, nemal som žiadne skúsenosti, nevedel som ako, proste, mal som sa dotknúť tých problémov. A čo ak budú chcieť, že niečo oni nevedia, teraz sa budú ma pýtať, že... A tak hovorím, no dobre, pôjdem na tú evangelizáciu, ale tak v duchu som si prijal, že bolo by dobre, keby sa nikto neobrátil, lebo... Ale Pán Boh mi urobil napriek. Hneď sa 8 ľudí obrátilo. Na prvej evangelizácii hneď 8 ľudí odovzdalo svoj život Pánu Ježišovi. A prvý človek, ktorý prišiel, hovorí, bratčanko, neviem, čo je so mnou, ale ty si Boží služobník, ty iste vieš. No, hovorím, Pane Bože, práve toto som nechcel. Hovorím, ty... Viete, bál som sa dotknúť tých problémov. A hovorí, toto som nechcel, aby som ja teraz rozprával, no ja ho prvýkrát vidím, on si žije svoj život a ja mu mám povedať, čo je jeho problém. Ale Pán mi hovorí, počkaj, Alexander, utíš sa. Ja ťa teraz budem učiť. Doteraz si ty kázal, doteraz si ty rozprával. Toľko si veľa rozprával, daj, aby ten človek rozprával. A ty počúvaj. Pán Boh ti nielen ústa stvorila jazyk, ale aj uši. A máš len jeden jazyk a dve uši. Teda musíš vedieť viac počúvať, ako rozprávať. Hovorím, Pane, to je objav. Ako dobre to, ako to múdrosť Pán Boh spravil, že nám dal jeden jazyk a dvoje uši. Predstavte si, že by Pán Boh to spravil, bol naopak. Že nám dá dva jazyky a jedno ucho. No to by bol katastrofa. To by bola katastrofa. Múdry je náš Pán. Múdry je náš Stvoriteľ však, že nám dá dve uši, aby sme dvakrát koľko počúvali, ako čo rozprávame. Sestry, dobre, to si zapamätaj. Bratia moji, aj vy, lebo nielen sestry ľúbia hovoriť, ale aj bratia. Tomu som príklad ja. Takže Pán Boh nás stvoril dve uši a jeden jazyk. A hovorí, doteraz si ty kázal, doteraz si ty rozprával. A teraz počúvaj, nech ten človek rozpráva, čo je v jeho srdci, čo ho prežíva. A hovorí mu, vieš čo, otvor svoje srdce, porozprávaj mi zo svojho života. Že kde mám začať, mi hovorí. Hovorí, od začiatku. A tak začal rozprávať. A začal rozprávať, a naraz mi Duch Svätý ukazuje, túto, vidíš, o tom, čo hovorí písmo. A hovorí, ale ticho počúvaj ďalej. A hovorí ďalej. A hovorí, vidíš, a teraz čo hovorí? A vieš, čo o tom hovorí písmo? Zase som si našiel na inom mieste, čo hovorí o tom písmo. A tak ďalej. A keď som ho vypočul celého, tak som mu hovoril, vieš, toto hovorí Božie slovo. A čítal som mu písmo, slova písma. A naraz to svetlo, viete, to slovo Božie, to svetlo Božieho slova, to prišlo do jeho srdca a hovorí, o, už viem, čo je so mnou, už viem, aký je môj problém. Môžeš sa so mnou modliť, bratčanko? Môžem, poď, ideme k Pánovi. A tak oddal svoje srdce, oddal svoj život Pánu. Bol oslobodený, bol uzdravený duchovne a na miesto si mohol zastať. Ako my môžeme, keď prídete k lekárovi, tak čo urobí pán doktor? Možno, že máte takého doktora. Pozrie na acilpirín, ďalší. No, čo vám je? A nemusíte ani hovoriť, acilpirín. Však tak toto robí. Niektorí kazatelia to tak robia. Niektorí v zboroch ani sa neopýtajú, za čo sa máme modliť. Modlíme sa, acilpirína môže ísť. A pritom v duši nevyložíme. Máme čas. Pozrite sa, Pán Ježiš mal čas pre tých ľudí. Máme čas pre jeden, pre druhého. Máme veľa roboty však. Ľúbime robiť. Vidím, že máte ruky také pevné. Nie také ako ja, kazateľ, také pevné ruky máte. Od práce. Máte radi prácu. Ale moji drahí, my musíme vedieť počúvať. My musíme vedieť porozumieť tomu druhému. My musíme nielen bežať, nielen robiť a robotovať, Ale má čas. To nie je strata času, keď si sadneš so svojou sestrou, keď vypočuješ, aké má ona trápenia a potom ju pozbudíš a modlíš sa za ňu a máš pre ňu čas. To nie je strata času. A keď som išiel teraz do tohto vášho jámošíka, tak blízo boli brázdy vyhorané, hovorím, pane môj, Adam, títo jánošíkovci nechcú ešte aj do cestu zohrať hore. Nebantujem vás, nie? Proste nechcem, aby ste boli zarmútení. Vy milujete prácu. A môj brat hovorí, vieš, bratčianko, to je za to tak, že oni každý štvorec, každý štvorec, oni chcú obrobiť, oni chcú, aby to bolo užitočné. Hovorím, ja poviem tým mojim jánošíkovcom, poviem im, každá duša, každý štvorec, každé srdiečko je zácne pred pánom. A nech sa venujú, nech každé srdce, nech do každého srdca zasejú tú Božiu lásku, ten Boží záujem. Tak, ako nenechajú ani jeden štvorec nezoraný. Tak ste krásne poorali, že miestami som si myslel, že ste pomýlili krta. Viete, prečo som si to myslel? Lebo krt nevyšiel von na poli, ale vyšiel na ceste. A mali ste tam jamu. A takto máte japonskú autostrádu. Viete, aká je japonská autostráda? Sama jama. No ale to nie je po celej tej ceste. Teda ešte aj krta ste pomýlili, lebo vyšiel niekde na ceste, ona tam jamka sa stala. Buďte usilovní, ale buďte usilovní tak na kráľovstve Božom. Do každého srdiečka, každý ten štvorec, zasejte, dajte to slovo lásky, to slovo záujmu. Nech nikto neodíde, bratia a sestry. Pálko, pýtam sa ťa, ak niekto odíde bez toho, že by som ho objal v tom sromaždení, tak len preto, že nechce, aby sa so mnou stretol. Je to tak?
Tak.
Majme záujem. Majme záujem jeden od druhého. Každý štvorec, každý piaď môže byť veľmi užitočný. Aké sú to vzácne srdcia, akí sú to vzácni ľudia, ktorí prichádzajú. A viete, pred mesiacom bolo nie 150, ale okolo 200, 180 až 200 ľudí. Ja som si myslel, že dom rozplačia mi steny na tom dome. Lebo jednoducho, lebo každý chce tam byť. Tam, kde Duch Boží vanie, tam, kde Božia láska je vyliata skrze Ducha Svätého. Tam každý sa dobre cíti. Každý tam chce byť. A tam, kde je kritika, tam, kde tak sa slúži. A vieš, čo je napísané, brat môj? Bum, bum, bum. No, prídeš ešte raz na bohoslužby. Asi bude treba doma ešte robotu porobiť. Dovolme, aby Duch Svätý vykonal. Aby Duch Svätý pracoval na našich srdciach. Majme ten záujem jeden od druhého. Majme ten čas. Nebojme sa dotknúť problémov. A aj tak nie my sme tí, ktorí vyriešime ten problém. Ale Pán je ten, ktorý ten problém rieši v našom živote. Áno? A prinášame k Pánovi, prinášame na modlitbách a odovzdávame tento problém a modlíme sa za týchto ľudí. A teraz sa pozrime ďalej. Čo urobil Pán Ježiš v tej situácii? A hovorí, mládenče, tebe hovorím, vstaň. To je slovo autority. Bratia a sestry, keď my máme s niekým čas, pozrite sa, poďme odpredu. Uvidíme tých ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Máme slovo povzbudenia pre tých ľudí. Vieme s nimi stráviť čas. Smieme sa dotknúť tých problémov, ktoré títo ľudia majú. My potrebujeme aj slovo autority. Je napísané v Filipským písanom liste 2. kapitole, že Otec dal Pánu Ježišovi meno, ktoré je nad každé meno, aby sa mene Ježišovom sklonilo každé koleno bytosti, ponebeských i pozemských, aby každý jazyk vyznal, že Ježiš Kristus je Pánom na slávu Boha Otca. Haleluja! Tak je napísané. Tak je napísané. Teda dostal meno nad každé meno. Aby sa mene Ježišovom sklonilo každé koleno. A to je slovo autority. A keď ja vidím, že sa môj brat trápi, keď vidím, že moja sestra má trápenie a vidím, že ako prepadla depresie a vidím, že tá depresia a tá sebalútosť proste jednoducho ju premáha. Ty sebalútosť, karhám ťa mene Ježiša Krista, ty, ktorá si ukradla srdce mojej sestry, karhám ťa, ty sebalútosť, ja prikazujem ti, aby si vyšla z mojej sestry, aby si opustila jej srdce. To je slovo autority. A vyhlasujem ti, sestra moja, slobodu. Lebo to by robil Pán Ježiš. To sú jeho šľapaje, ktoré nám zanechal. Koľkých sromaždenia, veľmi dobrú prácu robia na mnohých miestach. Ale viete, ak tam nie je slovo autority, tak to je humánna len služba. A ten humanizmus toho je plný svet. Ale my nie humánnu službu máme konať, ale službu Kristovu. Moci Ducha Svätého. A to je vlastne slovo autority. Aj humanisti majú, uvidia ľudí, ktorí sú v núdzi. Aj humanisti majú slovo povzbudenia. Aj humanisti majú slovo potešenia. Aj humanisti sa neboja dotknúť problému. Ale nemajú slovo autority. Ale my máme slovo autority. My máme Pána Ježiša Krista. A v mene Ježiša Krista sa skloní každé koleno bytosti, ponebeských a pozemských, a každý jazyk vyzná, že On je Pánom na slávu Boha Otca. Haleluja. 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 A mŕtvy sa posadil. Ako je to možné? Ako je to možné? Vieš, čo povedal Pán Ježiš? Keď Ján poslal svojich učeníkov a hovorí, Páne, povedz, či máme čakať niekoho iného, alebo ty si ten, ktorého sme... Čo povedal? Chromí chodia, hluchí počujú, slepí vidia, chudobným sa zvestuje evanjelium, mŕtvi stávajú z mŕtvych. Uver Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty, a celý tvoj dom. Uver, že on nie je len historická osobnosť, že nie je to niekto, kto patrí minulosti a tam tak biedne zomrel na kríži a koniec. Nie. On zomrel, ale aj stal, pretože ho Otec skriesil z mŕtvych a vyviedol ho von z hrobu. A tí, ktorí veria v neho, aj oni výjdu von zo svojich hrobov, keď zaznie tá trúba archaniela, keď on príde, aby vyvolil svoj, aby vytrhol svoj ľud k sebe. A to je to slovo autority. Ver v Pána Ježiša. Ver a miluj ho. A nasleduj ho. A viete, tento smutný zástup, ktorý doteraz plakal, raz utiera slzy, lebo už není dôvod k plaču. Už není dôvod k plaču. No prečo by som plakal? Však môj smútok sa premenil na radosť. Veď tu je Boh. Tu je Pán, ktorý kriesi aj mŕtvych. Ktorý to, čo je stratené, navracia. To, čo je krivé, vyrovnáva. To, čo je zavrátené, to navracia späť. Radujme sa. Radujme sa. A začal sa celý zástup radovať. Viete, a toho dňa sa tam pripojili k Pánu Ježišovi veľký zástup radujúcich sa. Nie je dôvod. Sú niektorí ľudia tvrdohlaví. Možno, že niektorí išli ďalej. Ja som sa vybral na cintorín, tak idem na cintorín. No ale to je jeho problém. Taký nie je veľa však tvrdohlaví. Ale všetci tí, celý ten zástup sa radoval. Všetci chválili Boha. Lebo Pán navštívil svoj ľud. Brat môj, sestra moja, poď, poď za Pánom Ježišom. Poď do toho radostného zástupu. Keď on stojí, stoj aj ty. Keď on si všimne ľudí, všimni si ich aj ty. Keď on má slovo potešenia, aj ty máš slovo potešenia. Ak on má, ak on sa dotýka problémov, aj ty sa dotkni problémov týchto ľudí. Choď v jeho šlapajách. Pán Ježiš, ty tu nenechal krídla, aby si tu zabudol na tých všetkých svojich spoluobčanov, zabudol na všetkých svojich príslušníkov rodiny a ty niekde lietal neskutočne. Nie! Ty máš šlapaje. Ty si dostal tu stopy a nasleduj Krista a títo ľudia budú musieť uvedieť Ježiša Krista v tvojom živote. A keď ho uvidia, že ten Kristus v tebe má srdce, že vie plakať s plačúcimi, radovať sa radujúcimi, má slovo potešenia a má slovo autority. A budú vidieť, že tí, ktorí dotedy nechodili, teraz chodia. Tí, ktorí boli smutní, teraz sú radosní. Tí, ktorí boli beznádejní, teraz majú nádej a radosť. Tak povedia, žije Boh. A my chceme ísť v tom radujúcom sa zástupe. Halelujá. Chceš byť týmto svetlom? Chceš byť touto svetlom? Chceš tam, kde si? Nemusíš ísť tak do sveta ako brat. Šánko chodí hore dole. Nemyslíte si, aj doma mám. Toľko práce. Toľko práce. Ja keď nejdem do sveta, tak svet ide ku nám. Celý svet sa tlačí. Z Francii prichádza. Tento budúci týždeň prezradím vám. Prídem domov, ak pán tak bude chcieť a tak bude jeho svetá vôľa. Prídem domov a už útorok mám zo Španielska 15 hodín cesty ešte od Barcelony, ešte do jednej strany Španielska vzdialený a tí ľudia prídu až k nám do Komárna. A viete prečo? Lebo chcú prežiť oslobodenie. Lebo chcú prežiť duchovné uzdravenie. Vďaka Pánu. Tak keď nejdem ja do sveta, tak svet ide k nám. A nemám ani číslo domu. Pálko, mám číslo domu? Nenájdete, môžete obísť celý môj dom, nenájdete ani číslo dom. A presne vedia, že tu býva Barkovci. Prídu, aj zo Španielska prídu a tam zastanú pred domom. Viete prečo? Pretože to Boh pôsobí. Boh otvára dvere. Boh je ten,